Citim de la Matei 5, de la versetul 1 la 12. Când a văzut Iisus noroadele, s-au suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Probabil că intuiți deja, odată ce am citit din Matei 5, că vom începe să avem câteva lecții în care vom discuta despre predica de pe munte, cuvântarea de pe munte sau, în special, sigur, aceste fericiri. Seria aceasta va cuprinde lecții privitoare la această porțiune, la acest segment al fericirilor. Începutul misiunii Domnului Iisus, începutul lucrării Domnului Iisus este privit sau poate fi privit aproape ca un fel de invazie. După închiderea, după arestarea și închiderea lui Ioan, Domnul Iisus a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul, spune Matei în Evanghelie, a venit, a locuit în Capernaum, lângă mare, și s-a împlinit astfel ceea ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Galileea era numită și Galileea neamurilor, pentru că, într-adevăr, ținutul acesta sau districtul acesta, dacă vreți, era un amestec de tot felul de neamuri, un amestec de tot felul de popoare. În vest erau fenicienii, în nord-est erau sirienii, în sud erau samaritenii. Era o zonă foarte populată, foarte plină cu agitație, cu mișcare. Era un drum comercial puternic care mergea din Damasc, prin Grecia, până în Egipt, până în Africa. Și istoricul evreu Iosif Flaviu, numele lui latin sau Iosefus, spunea despre galileieni că era un popor revoluționar, în special în Israel. Acest ținut al Galileii era un ținut cu oameni foarte deschiși, un ținut cu oameni mai puțin conservatori, mai puțin reținuți și retrași, oameni foarte deschiși la nou, oameni foarte preocupați de ce se mai poate face, ce s-ar mai putea face, cum să mai ajutăm țara noastră și cum să înceapă în țara noastră un fel de revoluție. Erau oameni foarte sanguini sau energici, revoluționari, oameni gata oricând de acțiune, oameni gata oricând să suporte un plan din acesta de revoluție, de atac, de schimbare. Ori când Domnul Iisus Hristos a venit la ei și a zis: împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape, în mintea acestor galileieni s-a născut ideea unei revoluții, s-a născut ideea unei schimbări sau a unei înnoiri sau a unei transformări. Cu acest mindset, cu această gândire, cu această mentalitate, galileienii ascultau predica de pe munte. Cu acest fel de a privi lucrurile, galileenii erau acolo când Domnul Iisus a suit pe munte și a început predica. Și, sigur, în mintea fiecăruia era această întrebare, era această preocupare. Cum s-ar putea și ce s-ar putea face ca să intri sau să faci parte din această împărăție? Însă, predica Domnului Iisus, această porțiune mare de tot în Matei, de la capitolul 5 la capitolul 7, este marea carte a împărăției, Magna Carta of the Kingdom of God, a împărăției lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus începe să spună predica de pe munte și începe să recite gândirea aceasta a împărăției sau filozofia aceasta a împărăției sau modul acesta de viață al împărăției, cred că pe foarte mulți i-a șocat și i-a surprins privitor la împărăția lui Dumnezeu. Cât ori fi fost ei de deschiși, cât ori fi fost ei de pregătiți, cât ori fi fost ei de dispuși pentru schimbări sau pentru lucruri noi, felul în care Domnul Iisus pune problema referitoare la împărăție și filozofia împărăției sau gândirea împărăției este ceva de-a dreptul uimitor și radical sau mult dincolo de o gândire radicală în felul cum Domnul Iisus vorbește despre această împărăție. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Asta va fi porțiunea sau segmentul de care ne ocupăm în această seară. Ferice de cei săraci în duh. Când or fi auzit ei această exprimare sau această gândire sau această vorbire, cum o fi gândit? Cum o fi înțeles? Cum o fi interpretat? Ce era în mintea lor și în gândirea lor privitor la această împărăție a cerurilor și la faptul că trebuie să fii sărac în duh să ai această împărăție a cerurilor, să faci parte din ea? Oameni de acțiune, oameni de inițiativă, oameni cu gândire deschisă și cu idei noi, cu un spirit revoluționar. Ce-o fi gândit când au auzit împărăția cerurilor pune ca și condiție, întâi de toate, să fii sărac în duh? Ce înseamnă aceasta? Se gândeau probabil că Domnul va vorbi despre un nou guvern, despre o nouă așezare, despre o nouă pregătire, despre o nouă armată, despre o nouă formă de guvernare și preocuparea lor era cum și cine și în ce fel se poate intra în această împărăție. Dar ceea ce Domnul spune aici este, într-un anume fel, total opus logicii și gândirii omenești. Ce vom face ca să ne apropiem de text cu sinceritate și cu toată inima deschisă? Vom face ceea ce facem de obicei marțea la lecțiile noastre cu tinerii. Vom încerca întâi de toate să definim termenul și de felul în care definim termenul și de felul în care înțelegem aceste cuvinte ale Scripturii, aceste noțiuni ale Bibliei. Sigur că vom putea să facem ilustrații sau aplicații sau să vedem în ce fel ele se referă la viața noastră practică. În limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, a fi sărac sau a fi sărac în duh se putea interpreta sau se putea înțelege sau se putea formula și reda în mai mulți termeni. Avem în greacă cuvântul penes sau penekros, sau avem și termenul autodiaconos. Diaconos este cuvântul pe care l-am preluat noi în limbajul nostru românesc, l-am luat transliterat, nu l-am mai tradus, l-am băgat în limba așa cum este, și anume slujitor sau slugă sau rob. Și totuși, termenii aceștia pe care îi folosește Scriptura privitor la sărăcie, nu chiar sunt termenii care apar aici în predica de pe munte. Pentru că asta înseamnă deocamdată săracul care este sărac, însă se poate sluji singur. Trăiește de pe o zi pe alta. Trăiește ca să supraviețuiască. muncește, dar nu să fie mai bogat sau să fie bogat. Muncește ca să poată trăi. Muncește, cum spunem noi de multe ori, ca să-și plătească bilurile. Muncește ca să mute de pe un umăr pe altul, să-și mute greul de pe un picior pe altul, să mai treacă o zi cumva și să mai vadă ce-o fi de făcut și mâine. De multe ori noi avem această gândire și în creștinism și în credință. Noi spunem că suntem slabi, suntem neputincioși, dar că facem și noi ce putem. Și că trăim și noi ca și pe, cum zicem, ca și pe pământ. Cum e frate, cum e soră? Ca pe pământ. Cum? Greu, necaz, ai greutăți, ai probleme, ai încercări, ai suferințe. Ai experiențe triste cu oamenii și mai ales cu oameni de la care nu te aștepți, mai ales cu oameni, cu frați, cu oameni care vin la biserică, oameni de la care nu te aștepți, dar te lupți să supraviețuiești, te străduiești să mai mergi o zi, te lupți să reziști încă o zi și mâine o să aibă grijă de ea însuși și mergi mai departe. Este un fel de sărăcie, dar nu este sărăcia despre care Scriptura vorbește. Textul aici, sau termenul care avem aici, este tocoi. Și tocoi înseamnă sărăcie absolută. Sărăcie totală. Fără niciun fel de resursă, fără niciun fel de putere de a mai face ceva, fără niciun fel de idee sau de soluție de viață. Un om care se prinde de stăpânul lui și care zice: tu ești singura mea speranță, tu ești singura mea soluție, eu ca om, ca individ, nu mai pot să fac absolut nimic. Și în limbajul Vechiului Testament, în limbajul ebraic al Vechiului Testament, avem mai mulți termeni pentru sărăcie, sau sunt, dacă vreți, 4 nivele de sărăcie. Cuvântul acesta în ebraică este ani sau ebion. Și primul nivel este a fi sărac pur și simplu. Un sărac fără averi și fără resurse materiale care să îl ridice dincolo de această limită sau de acest nivel de supraviețuire și de viață socială. Apoi este al doilea nivel, care este un sărac care nu are niciun fel de influență, nu are niciun fel de putere, nu are niciun fel de prestigiu ca să fie văzut între oameni sau în societate sau în lume ca altceva decât un sărac, pur și simplu. Un al treilea nivel este săracul care depinde de alții și care este asuprit și stăpânit de alții, sau mai bine zis, nu are nicio putere. Este lipsit de acea putere a libertății și a deciziei personale în care singur să zică: eu o să fac asta, o să fac asta, o să fac asta. Nu. Depinde numai și numai de ce îi spune stăpânul sau de ce îi spune cel care îl asuprește. Există însă și în limba ebraică un nivel de sărăcie care este cel mai de jos, în care săracul este fără niciun fel de ajutor de la oameni. Și singura lui speranță, singura lui scăpare sau singura lui lumină și rază de lumină care mai vine este Dumnezeu. Este exact termenul care apare în Psalmul 34 cu versetul 6. Când strigă un sărac, Domnul îl aude și îl scapă din toate necazurile, din toate temerile lui. Acesta e sensul termenului nostru din Matei capitolul 5. Un tocoi din acesta, un sărac din acesta, care nu mai poate să facă absolut nimic. Nu mai are puterea să facă absolut nimic. Nici măcar nu poate să meargă, dacă vreți să folosim imaginea din Faptele Apostolilor, nu mai poate să meargă nici măcar până la Poarta Frumoasă, să stea acolo să cerșească. Poate vine cineva și îi pune un ban în șapcă sau în ce-o fi având. Nu. Este un sărac care depinde absolut total de Dumnezeu. Acesta e termenul care apare aici. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerului. Și texte care ilustrează acest principiu sau acest adevăr sunt destule și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Ne vom uita la unul în Luca, în capitolul 18, dacă vreți să deschideți. Pilda vameșului și a fariseului. Doi evrei care se duc la templu, doi evrei care se duc la închinare, doi evrei care se roagă. Unul însă este fariseu, iar altul este vameș. Este sărac, este zdrobit, este smerit, este pocăit, în sensul că depinde total, total de Dumnezeu. S-a dus înaintea Domnului și a zis: ai milă de mine, păcătosul. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăsnea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Poziția lui era o poziție totală de om zdrobit, de om smerit, de om sărac în duh, de om care depinde total de Dumnezeu, care vrea să spună: Doamne, totul depinde de ce faci Tu acum. Nu mă pot lăuda cu nimic, nu am nimic să stau înaintea Ta, nu am nimic religios să mă laud și să pot să susțin că vin înaintea Ta cu ceva. Poziția mea este asta, de sărac în duh, de om care depinde total de Dumnezeu, de om care depinde total de voia lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu și care nu-și permite nici măcar ceva, o mișcare cât de mică să facă prin resursele proprii. Că nu mai poate. Nu mai poate, pur și simplu. Își dă seama că prin resursele proprii nu mai poate să facă niciun fel de mișcare, nici la dreapta, nici la stânga. Nu mai poate să meargă nici până la locul acela unde să cerșească și să stea, să aștepte ceva și să creadă că primește ceva de la oameni. Toată speranța lui și toată nădejdea lui și toată credința lui care a mai rămas este în Dumnezeu și în Dumnezeu singur. În Dumnezeu singurul care îl poate ajuta. Același lucru se întâmplă în Genesa, în capitolul 32. Iacob, când se luptă cu Îngerul lui Dumnezeu, sau dacă vreți, lupta cu Dumnezeu, atât a luptat și atât s-a zbătut și atât s-a frământat, până când la un moment dat Îngerul i-a dat o lovitură fatală, i-a dat o lovitură de grație, dacă vreți, i-a dat o lovitură grea. Și lovitura aceea l-a făcut să nu mai poată face nimic altceva decât să se țină de el și să nu-l mai lase. De luptat n-a mai putut să lupte. A vrut să-l aducă Dumnezeu până la punctul ăla în care să nu mai poată lupta. Să nu mai poată opune niciun fel de rezistență. Să nu mai poată opune niciun fel de presiune, niciun fel de rezistență. Atât a mai putut să facă. S-a ținut de el și a zis: nu te las până mă binecuvântez. Nu mai pot personal să fac nimic, dar mă țin de tine și aștept îndurarea ta, aștept bunătatea ta, aștept mila ta, aștept harul tău. Ăștia sunt oamenii săraci în duh. Oamenii care depind total de Dumnezeu, oamenii care sunt desprinși total de lumea aceasta, total de gunoaiele lumea acesteia, total de mintea lor, de înțelepciunea lor, de resursele lor, de sănătatea lor, de frumusețea lor, de fericirea lor, de tinerețea lor, de influențele lor, de relațiile lor, de America lor, de prietenii lor, de neamurile lor, depind numai și numai de Dumnezeu. Îi aduce Dumnezeu până la faza aceea, până la punctul acela. Îi zdrobește, îi pune în prese, îi pune în faze, îi pune în examene, îi pune în tot felul de experiențe de viață, până îi aduce la starea de săraci în duh. Nu înseamnă sărac cu duhul, că n-are minte săracul, nu-l ajută mintea și e așa, trebuie dus de alții, nu. Săraci în duh, acest tocoi, acest sărac care depinde numai și numai de Dumnezeu, nu mai depinde de oameni, nu mai depinde de relații, nu mai depinde de funcție, nu mai depinde de influență, nu mai depinde de înțelepciunea lui, de banii lui, de averea lui, de sănătatea lui, de tot ce este în jurul lui, nu mai depinde de nimic din toate acestea, depinde numai și numai de Dumnezeu. Ăsta e săracul în duh. Ăsta e omul care ajunge până la faza la care pune absolut toată ființa lui și toată existența lui în mâna lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, de acum încolo, nici măcar nu mă mai pot lupta, nici măcar nu mă mai pot împotrivi. Binecuvântarea aceasta este înțeleasă numai în contextul zdrobirii și numai în contextul smereniei, numai în contextul în care te uiți la Dumnezeu, te ții de Dumnezeu și nu te mai lași. Nici măcar nu te mai poți lupta, nici măcar nu mai poți să faci vreo figură de-a ta, vreun gest de-a tău, vreun fel de șmecherie de-a ta, ca să zicem așa. Și toți oamenii lui Dumnezeu, dacă vă uitați în istoria lor, în viața lor, au trecut prin faza asta, prin punctul ăsta. Așa a fost cu Moise, când a zis, Doamne, nu pot, trimite pe altul, fă ce vrei, ia pe altul, eu nu știu vorbi, nu gândesc, nu sunt înțelept, nu sunt priceput, nu știu ce să fac, nu știu... Cum, Doamne, cum să mă duc eu la un popor? Cum să mă duc eu la egipteni? Cum să mă duc înapoi? Nu pot! Gedeon a zis, sunt cel mai mic din neamul meu, din casa mea, din familia mea. David a zis, sunt un copil cu părul bălai, un copil micuț, un copil, un tânăr care ce poate să facă, ce știe el să facă, la ce te uiți, cum te uiți la un asemenea om? Samuel a zis, mai ai vreo unul? Nici măcar nu trece prin mintea noastră. Dacă mai este vreo unul, e un copil acolo afară cu oile, adu-l și pe acela. Că în zdrobirea lui, în smerenia lui, în dependența lui totală de Dumnezeu, acela e omul. Acela e omul de care se folosește Dumnezeu. Omul la care îi se termină toate resursele personale. Omul la care îi se termină toate relațiile și toate puterile și toată înțelepciunea lui și toți banii lui și toată gândirea lui nu mai este omenească, firească, lumească, drăcească, ci depinde numai și numai de Dumnezeu. Și l-aduce Dumnezeu până la faza aceea. L-aduce Dumnezeu până la punctul acela. Pavel, în suferința lui, în zdrobirea lui, spune, am rugat pe Domnul să-mi ia țepușul acesta. Am făcut rugăciuni speciale, am făcut intervenții speciale înaintea Domnului. De 3 ori m-am rugat în mod special. Știți ce a zis Dumnezeu? Harul meu, în zdrobirea asta, în slăbiciunea asta, în neputința asta, harul meu îți este de ajuns și puterea mea în slăbiciune se arată desăvârșită. Că tu nu mai depinzi de tine, nu te mai uiți la tine, nu mai vezi că tu ești cineva, poți face ceva, știi ceva, depinzi numai și numai de Dumnezeu. Asta înseamnă sărac în duh. Asta înseamnă să depinzi numai și numai de Dumnezeu. Asta înseamnă acest tocoi care își realizează poziția înaintea lui Dumnezeu. Își realizează condiția lui spirituală înaintea lui Dumnezeu. Își realizează nevoia lui spirituală înaintea lui Dumnezeu. Și descoperă de fapt că Dumnezeu în această zdrobire nu face altceva decât să-l ducă pe o treaptă mai sus. Cel mai greu lucru care noi îl pricepem în viața noastră este această școală a zdrobirii. Noi ne certăm cu Dumnezeu, noi argumentăm cu Dumnezeu, noi avem punctele noastre tari în care spunem, Doamne, ai zis, ai promis, ai făcut cu alții, de ce mie mi se întâmplă toate astea? De ce parcă cu cât mă apropiu mai mult de tine, cu atâta parcă toate cele din jur se dau peste cap, totul se întoarce pe dos, totul nu merge bine, totul parcă se stârnește, se agită, până am fost un pocăit obișnuit, până am fost numai că m-am dus la adunare și numai am mai citit Biblia din când în când și am mai cântat și eu în cor și m-am mai dus așa și am fost cu minte și am stat în bancă și n-am zis nimic la nimeni și am fost acolo de parcă nici nu eram. Până atunci toate lucrurile mergeau liniștit și frumos. Acum că m-am gândit că pocăința e sfântă și pocăința e vie și reală și vreau să depind total de Dumnezeu și vreau să trăiesc sub călăuzirea lui Dumnezeu și vreau să mă pun total la dispoziția ta, acum parcă tot iadul s-a tulburat și s-a întors pe dos. Cum e așa? Abia acum începe zdrobirea. Abia acum începe dezbrăcarea de tine însuți, de eu, începe răstignirea, începe zdrobirea aceasta. Și în zdrobirea aceasta a eului și a naturii noastre firești și păcătoase, de fapt Dumnezeu nu face altceva decât să ne urce pe treaptă mai sus. Când vine acest buldozer al lui Dumnezeu în programul de răstignire a eului și de zdrobire a firii și ți se pare că groapa aceea e mai adâncă, ai fi zis că curăță doar ce trebuie curățat pe aici, pe acolo, dar face o groapă mai adâncă. Să nu te sperii, să nu-ți faci probleme, pentru că groapa aceea se face mai adâncă, știi de ce? Pentru că fundația trebuie să fie mai puternică și mai trainică. Ce face Dumnezeu cu încercarea asta, cu suferința asta, cu eșecul acesta? Cu buldozerul acesta care lasă așa un hău, lasă așa o groapă imensă. Ce face Dumnezeu cu asta? Știi ce face? Se pregătește de fundație. Se pregătește de fundație. Și fundația este partea din clădirea ta care nu se vede. E acolo, dar nu se vede. Nu te poți lăuda cu ea. Nu poți să o arăți la nimeni. Ea trebuie să fie acolo, adâncă, trainică, serioasă, solidă, puternică. Și clădirea, după aceea, rămâne frumos în picioare. Orice val vine, orice mândrie, orice laud, orice îngânfare, orice batjocuri, orice ocară, orice vorbire de rău. Zici, Doamne, dar cum treci așa pe lângă el? Dar parcă nici nu-l atinge, dar cum? El a plătit un preț în această zdrobire. El a plătit un preț în această lepădare de sine, în această lecție și în acest examen greu al omului cu duhul zdrobit, cu duhul mâhnit, omului care este sărac în duh, el a plătit un preț. De fapt, se descoperă aici că un om zdrobit în duhul lui sau un om sărac cu duhul este un om fericit. Este un om deschis pentru voia lui Dumnezeu în mod total. Este un om care l-a desprins Dumnezeu total de tot ce e în jur. L-a desprins de lumea aceasta. Omul ăla are o singură ancoră, o singură legătură în sus, cu cerul, cu Dumnezeu, cu veșnicia. Noi pe oamenii putem fenta și mai ales când ne merge bine, arătăm că suntem foarte faini, că suntem foarte bine. Suntem niște pocăiți din aia așa, nici prea prea, nici foarte foarte. Biblia însă spune în seara aceasta, ferice de cei săraci în duh. Ferice de cei care depind total de Dumnezeu. Obișnuim să gândim că depindem de soare, de lumină, de aer, de căldură. Depindem de asta. Nu putem trăi biologic fără asta, fără factorii aceștia de mediu. Fundamental, primordial, esențial. Aș vrea să pot spune și să pot fi înțeles și auzit în seara aceasta că mai mult decât de lumină, mai mult decât de aer, mai mult decât de soare, mai mult decât de căldura soarelui și decât de lumina soarelui sau decât aerul din jur, depindem de Dumnezeu. Și trebuie să depindem de Dumnezeu. Când te legi de Dumnezeu și când depinzi total de Dumnezeu, nu-ți mai faci niciun fel de problemă. Ești într-o totală dependență de El, într-o totală ascultare și relație cu Dumnezeu. Galileenii, în gândirea lor, ce împărat e acesta, ce împărăție, cum ne ducem, când mergem la Ierusalim, cum o să facem, cum ne organizăm, pe cine pune, pe cine nu pune, cine o să fie în guvern, cine o să fie în împărăție, cine o să conducă armata, cine o să... Și Domnul Iisus stă pe munte și zice, știi ceva? Știi a cui e împărăția? Știi cu cine începe împărăția? Cu cei săraci în duh. Cu cei care depind total de Dumnezeu. În împărăția asta n-ai ce căuta și n-ai cum intra și n-ai cum fi fericit în ea și n-ai cum avea o gândire a împărăției și o filozofie a împărăției dacă nu înveți să depinzi total de Dumnezeu. Așa de greu învățăm lecția asta. Așa de simplu și de normal ni se pare să trăim prin natura împrejurărilor, prin relațiile care le facem, prin oamenii care îi avem, prin prieteni, prin rude, prin sănătatea noastră, prin banii noștri, prin înțelepciunea noastră, prin digriurile noastre, prin școlile noastre, prin frumusețea noastră, prin tot ceea ce ne putem baza în jurul nostru. Și Dumnezeu vine și rând pe rând zice, bum și cu asta. Oh, aici e problema, hai că-ți dau o lovitură și aici, bun. Dar nu că vrea Dumnezeu să nu ai bani, sau vrea Dumnezeu să nu fii sănătos, sau vrea Dumnezeu să nu fii frumos. Nu, nu asta e problema. Problema că tu ești legat acolo și El te vrea liber. El te vrea dezlegat. Îți lasă mai departe și banii, și frumusețea, și averea, și digriurile și toate. Numai dacă te legi de ele și dacă gândești prin ele și dacă depinzi de ele, atunci ți le ia și ți le retează. Dacă te dezlegi de ele, poți să le ai și le ai ca și cum nu le avea. Trăiești cu ele ca și cum nici n-ar fi a tale, nici nu știi de ele, nici nu trăiești prin ele, ci trăiești prin Dumnezeu, gândești prin Dumnezeu, depinzi de Dumnezeu, ești legat de Dumnezeu. Dar noi gândim altfel, noi suntem așa de strânși, încorsetați de lumea asta și de felul ăsta de gândire. Filozofia înțelepciunii lui Dumnezeu sau a împărăției lui Dumnezeu începe cu acest statement, cu această afirmație tulburătoare. Împărăția cerurilor este a celor cu Duhul zdrobit. Este a celor cu Duhul total dependent de Dumnezeu. A celor dezbrăcați de ei înșiși. A celor care nici măcar nu se mai uită la vreun lucru să creadă că se poate rezolva ceva prin acea cale sau prin acea resursă. Ei spun, singura mea resursă este Domnul Iisus Hristos. Împărăția cerului este a lor. Nu o merită, dar este un dar, este un har. Vă aduceți aminte când s-a dus la Domnul Iisus un tânăr bogat. Dacă deschideți Marcu, capitolul 10, veți găsi lucrul acesta. Marcu, capitolul 10. Vedem în ce fel ilustrează acest principiu. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui. Știa să se poarte, era amabil, era respectuos, era politicos, era cu o creștere frumoasă, cu mult bun simț. S-a îngenunchiat înaintea lui și a zis, și limbajul, și vorbirea, totul erau așa aranjate și dichisite bine de tot. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce frumos ai fi zis, măi, un tânăr, condiție socială, cu creștere, cu educație, cu morală, cu o gândire frumoasă, cu un limbaj, cu o bună purtare. Uite ce frumos se prezintă omul ăsta. Dar Domnul vede prin el de tot și merge la rădăcina problemei și zice, pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și răspunsul lui este uimitor. El i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă de ieri, de la alteri, nu, din tinerețea mea, adică de când mă știu, de când fac deosebire între lucruri și trăiesc. Le-am păzit cu grijă, nu așa oricum, din când în când, cu grijă, din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru. Îți lipsește un lucru. La care din noi s-ar uita Domnul în seara aceasta și să ne spună, frate Dorin, îți lipsește un lucru? Și aș zice, care din alea 100? Sau care din alea 1000? Eu cred că îmi lipsesc 1000, nu 1. Dar tânărul a auzit din gura lui Iisus această expresie uimitoare. Îți lipsește un lucru. Ce îți lipsește? Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea, zdrobirea, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Deci să pierzi tot, să pierzi marea șansă a mântuirii și a veșniciei și a împărăției lui Dumnezeu, nu pentru 2 lucruri, nu pentru 9 lucruri, nu pentru 100 de lucruri, pentru un singur. Atât ai mai trebuia, un singur lucru. Și poate dumneavoastră să ziceți, banii erau o problemă pentru el. Și trebuia să scape de bani, trebuia să dea banii și a iubit mai mult banii decât pe Domnul. Da, așa este, într-un anume fel. Dar cred că foarte atent ceea ce a vrut Domnul să-i spună, a zis, vreau să nu mai depinzi nici de religia ta, nici de morala ta, nici de frumoasa ta creștere, nici de laudele tale din trecut, ce ai știut tu să faci din tinerețea ta și ce ai păzit cu grijă. N-aș vrea și nu vreau să mai depinzi de nimic din toate acestea și să nu mai trăiești prin ele, să nu mai trăiești prin resursele acestea, să depinzi total de mine. Să te deslegi de ce ești legat. Se întâmplă că ești legat de toate acestea. Se întâmplă că neprihănirea ta și încrederea ta și lauda ta și religiozitatea ta și mândria ta spirituală e o mare problemă și o mare piedică. E adevărat că mulți de aici ar putea să se laude, să spună, eu n-am dat în cap la nimeni. Mulți de aici ar putea să ridice în picioare în seara asta să spună, eu n-am curvit, eu n-am băut niciodată, eu n-am pus în gura mea o țigară, eu n-am înjurat în viața mea pe nimeni. Eu nu sunt ca ceilalți. Despre mine nu se pot spune asemenea lucruri. Dar poate în seara asta, când se uită la noi Domnul Iisus și când se uită la tine, poate să zică, prietene, să zică cu dragoste, să se uită și să se uite să te iubească. Și cu dragoste să-ți spună, îți lipsește un lucru. Știi ce îți lipsește? Să fii sărac în Duh. Să nu depinzi de nimic din lumea asta. Să nu te legi de nimic din lumea asta. Să nu trăiești prin resursele din lumea asta. Să nu gândești prin filtrele culturale, sociale, economice, politice, filozofice ale lumii acesteia. Să depinzi numai și numai și numai și numai și numai și numai și numai de Iisus Hristos. Să fii sărac în Duh. Să te dezlegi de ele și să te legi numai și numai de Iisus Hristos, de Fiul lui Dumnezeu. Să trăiești fericirea asta, să trăiești bucuria asta. Cred că am mai spus întâmplarea cu împăratul acela nefericit, care avea toate lucrurile. Era nefericit și filozofii lui au spus, dacă împăratul ar îmbrăca cămașa unui om fericit, ar fi și el fericit. Și-a trimis fednicii, și-a trimis slujitorii în toată împărăția să caute un om fericit și să aducă, bineînțeles, cămașa lui. Oamenii au umblat peste tot. Nu putea să spună nimeni că e fericit cu adevărat, fericit cu desăvârșire. Unul avea o suferință, unul avea o lipsă, unul avea o meteahnă, altul avea o nevoie. N-au găsit nici cum pe unul care să spună cu adevărat sunt fericit așa cum sunt și e bine așa cum sunt și sunt foarte fericit. Dar venind spre palat, după multe zile de călătorit, spune întâmplarea noastră sau povestea noastră, au trecut pe lângă un cătun și într-un bordei acoperit cu paie au auzit un bărbat care cânta foarte, foarte frumos. Cânta o cântare foarte frumos. Nu știu dacă cânta cântarea aceea, doar o colibă aici jos îmi ajunge aur și argint. Nu știu dacă aceea o cânta. Vrem să ne gândim că putea să cânte orice cântare frumoasă. Au intrat, l-au ascultat. Omul stătea pe fața casei lipită cu pământ, împletea un coș de nuiele și i-au zis, cum poți să cânți așa frumos? Sunt fericit. Nu-ți lipsește nimic, n-ai nevoie de nimic, ești fericit. Poți să spui asta? Da, sunt complet fericit. Am găsit, au zis. Poți să ne dai cămașa ta, poți să ne dai haina ta, poți să ne dai cămașa de pe tine să o ducem împăratului? Și poate cu vestonul acela lui zdrențuit și rupt și ponosit, omul și-a desfăcut haina și le-a arătat, nu am nicio cămașă. Fericirea nu ține de cămașă. Fericirea nu ține de bani, fericirea nu ține de frumusețe, fericirea nu ține de înțelepciune, fericirea nu ține de funcții, de averi, de lucrurile acestea. Fericirea ține de Dumnezeu, de Iisus Hristos. De aceea a spus El în predica de pe munte, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte vi se vor da. Vă dă Dumnezeu și bani, vă dă Dumnezeu și cămașă, vă dă Dumnezeu și servici, vă dă Dumnezeu și mașină, vă dă Dumnezeu de toate, dar să nu depindeți de ele și să nu vă uitați ca și cum viața stă în asta. Să fiți săraci în Duh, să fiți acei tocoi care depind total, total de Dumnezeu și numai și numai de El. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să stăm în rugăciune. Să ne cercetăm și noi în seara aceasta câte lucruri ne lipsesc. Ce bine ar fi să ne spună Domnul și nouă în seara aceasta, îți lipsește un singur lucru. Și să mai facem doar un pas. Un pas în care să ne aruncăm în brațele Lui. Un pas în care să depindem numai și numai de El. Un pas în care să învățăm smerenia, să învățăm zdrobirea euului, să învățăm purtarea crucii, să învățăm dezbrăcarea de lumea aceasta, de lucrurile lumea acesteia. Să învățăm să fim liberi, să fim liberi înăuntru și să depindem numai și numai de Dumnezeu. Asta înseamnă sărac în Duh, să depinzi numai și numai de Dumnezeu. Domnul Iisus a zis, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. O, și câte lucruri facem fără El, câte lucruri facem fără El. Și după ce le-am făcut, avem nevoie de El și îl chemăm pe El. Nu. Să ne oprim din asta. Sursa noastră de viață, sursa noastră de energie, sursa noastră de fericire să fie numai El, să fie numai Domnul. Atunci nu-i problemă dacă cineva te vorbește de rău, nu te deranjează, că și pe El l-a vorbit de rău. Atunci nu-i problemă dacă te condamnă pe nedrept, că și pe El l-au pus pe cruce, pe nedrept. Atunci nu-i problemă dacă îți rupe cineva gradele și epoleții și te trage în jos, că pe El l-au bătut și l-au încoronat cu spini. Nu-i problemă, tu depinzi de Iisus. Tu ești legat de Iisus. Și nu-ți mai faci probleme din lucrurile astea. Firea, Adam, natura veche, primește piroane care o pun dulce și frumos pe crucea Domnului. Și te eliberează. Te eliberează de tine însuți. Te dezleagă de tine însuți. Și te face să fii sărac, sărac în Duh. Și să fii fericit pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Gândește-te în seara asta câte motive de mulțumire, de laudă, de fericire ai și cât de puțin mulțumim Domnului. Haideți să facem această rugăciune în care să ne rededicăm, să ne reașezăm, să ne reevaluăm relația noastră cu Domnul și cu El singur. Cât de mult depindem numai și numai de El și cum stăm în această relație. Haideți să ne rugăm împreună.